Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με την 15η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, βλέπουμε τους κινδύνους οι οποίοι ελοχεύουν μέσα στο ίντερνετ και ιδιαίτερα στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Και ιδιαίτερα τώρα με το τέλος της σχολικής χρονιάς και την έναρξη της σχολικής της θερινής περίοδου, που τα παιδιά θα έχουν πιο πολύ χρόνο μπροστά, βλέπουμε τι πρέπει να κάνουν οι γονείς και να προσέξουν. Και είπαμε ότι το πρώτο θέμα είναι η άγνοια, δηλαδή πέφτουν με τα μούτρα και οι γονείς και τα παιδιά σε αυτά τα δίκτυα και το ίντερνετ, επειδή δεν ξέρουν τις επιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν στη ζωή τους. Ανέστη, θα ήθελα να μας κάνεις μια επανάληψη για τους κινδύνους που ελοχεύουν.
Ναι, όπως αναφέραμε, ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος είναι η επικοινωνία με αγνώστους, ένας κίνδυνος ο οποίος απειλεί και τους μεγάλους, πόσο μάλλον φανταστείτε απειλεί και τους μικρούς, ότι ένας άνθρωπος μπορεί να εμφανίζει μια ψεύτικη εικόνα για τον εαυτό του, με μια ψεύτικη φωτογραφία, δηλώνοντας ψεύτικες ιδιότητες, άλλωστε κανένας δεν τα ελέγχει, ότι δηλώνεις αυτό και είσαι μέσα σε αυτά τα κοινωνικά δίκτυα. Ο οποίος μπορεί να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί ένα παιδάκι, ακόμα και έναν μεγάλο άνθρωπο που έχει απέναντί του μέσα από αυτή τη συνομιλία, αποσπώντας του πληροφορίες ώστε να τον εκβιάσει ή ακόμα και να τον να προγραμματίσει κάποια κλοπή στο σπίτι του, κάποια προσωπική επαφή με σκοπό προσωπική συνάντηση με σκοπό να αποπλανήσει κάποιο άτομο κλπ. Και ο δεύτερος μεγάλος κίνδυνος τον οποίο αναφέραμε είναι η εξάρτηση και ο εθισμός, με πολύ σοβαρό αντίκτυπο στην προσωπική ζωή του ανθρώπου, με αποτέλεσμα να αποκοινωνικοποιείται, να απομονώνεται από την οικογένειά του, από τους φίλους του, αλλά και να δαπανάει πολύτιμο χρόνο τον οποίο στερεί από την εργασία του, από το σχολείο του. Με αποτέλεσμα, βέβαια, τρίτη συνέπεια, ο εγκέφαλος του ανθρώπου και ιδιαίτερος των εφήβων να διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μαθαίνει να έχει ικανότητες στο να επικοινωνεί ηλεκτρονικά και να μην φροντίζει να αναπτύσσει ικανότητες και δεξιότητες για κάποιο επάγγελμα, για κάποια ασχολία που θα τον βοηθήσουν στη μετέπειτα ζωή του.
Μάλιστα. Μου κάνει εντύπωση, διαβάζω εδώ πέρα, ότι ένας από τους τρεις κυριότερους στόχους αυτών οι οποίοι είναι μέσα στα κοινωνικά δίκτυα και στο ίντερνετ γενικότερα, είναι ότι επισκέπτονται καταστήματα αγορών online. Και έχουμε περιπτώσεις παιδιών τα οποία ξέρουν που είναι οι πιστωτικές κάρτες των γονιών τους. Δηλαδή υπάρχουν και πολύ πιο πεζοί κίνδυνοι, ας πούμε, αυτό θέλω να πω. Ότι πέρα από τους φοβερούς αυτούς πραγματικά κινδύνους που ανακαλωδιώνεται το εγκέφαλος των παιδιών και πια ζουν σε μια εικονική πραγματικότητα και δεν έχουν διαπροσωπικές σχέσεις υγιείς μεταξύ τους, όπως μας είπες Δημήτρη, μια παρέα από 10 παιδιά να μην μιλάνε μεταξύ τους αλλά να παίζουν συνέχεια με τα κινητά τους. Εδώ λοιπόν υπάρχουν και πιο πεζοί κίνδυνοι, ξέρουν που είναι οι πιστωτικές κάρτες των γονιών τους, τις παίρνουν και κάνουν αγορές οι οποίες μπορούν να ρίξουν έξω τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Βέβαια έχουν φτιαχτεί τώρα τελευταία κάποια λογισμικά ασφαλείας, τα οποία διαφημίζονται στο ίντερνετ, ώστε να εμποδίσουν, ας πούμε, την πρόσβαση σε ορισμένες ιστοσελίδες. Θα μας πεις, Δημήτρη, για αυτά.
Αυτά βέβαια πολλά χρόνια υπάρχουν, δεκαετίες υπάρχουν τα προγράμματα γονικού ελέγχου, όπως λέγονται, τα οποία συνήθως περικλείονται σε κάθε αντιοικό πρόγραμμα ή πρόγραμμα που έχει ασφάλειας, Internet Security λέγεται, ασφάλειας για το διαδίκτυο.
Τα γνωστά μας αντιβάιρους.
Πολύ ωραία.
Όχι το απλό αντιβάιρους, όπως είπες, μια ολόκληρη σουίτα Internet Security περιλαμβάνει οπωσδήποτε και ένα πρόγραμμα γονικού ελέγχου.
Το λέγεται Parental Control, το οποίο με πολύ απλό χειρισμό γονέας και ένα κωδικό μπορεί να περιορίσει με διάφορα χρονοδιαγράμματα τη χρήση του ίντερνετ από τα παιδιά ή μπορεί να αποκλείσει συγκεκριμένες σελίδες ή σελίδες οι οποίες έχουν διάφορες μέσα λέξεις ή φράσεις, όπως επίσης μπορεί να αποκλείσει ακόμα και τελείως τις σελίδες με το διαδίκτυο. Δηλαδή μπορεί να έχει τον υπολογιστή και να λέει τις τάδε ώρες δεν θα μπορεί να συνεχίσει στο διαδίκτυο, οπότε το παιδί θα μπορεί να κάνει τα μαθήματά του, τις εργασίες του, να εκτυπώσει τις εργασίες και όλα αυτά. Επομένως, με αυτή τη χρήση και καλό είναι να γίνεται σε συνόηση με το παιδί, ώστε να μην νιώθει συνεχώς την άποψη ότι ο πατέρας μου ή η μητέρα μου κάνει κάτι κρυφά από μένα, αλλά σαν μια όλη μας συνόηση. Επίσης, είχαμε πει πολύ καλό είναι να υπάρχει ο υπολογιστής ο οποίος έχει ίντερνετ να υπάρχει σε κοινή θέα και να μην είναι στο δωμάτιο του παιδιού, αλλά να είναι στο σαλόνι, για παράδειγμα, στο γραφείο του πατέρα ή της μητέρας. Με αποτέλεσμα το παιδί να αισθάνεται έναν σεβαστό και ωραίο έλεγχο μέσα στα όρια, βέβαια, τα οποία πρέπει να θέσουν οι γονείς.
Αυτό είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Λέει μέσα ο λόγος του Θεού ότι ο φόβος του Θεού είναι η σοφία και η αποφυγή του κακού είναι σύνεσης. Αμήν. Οπότε αυτό το επικροτεί ο λόγος του Θεού, δηλαδή να υπάρχει σύνεση μέσα στο σπίτι και με διάφορους τρόπους, τους οποίους προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, να αποφύγεις να εκθέσεις τα παιδιά σου σε μεγάλα χρονικά διαστήματα στο ίντερνετ ή σε ιστοσελίδες οι οποίες είναι πολύ επικίνδυνες. Όμως η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι πρέπει να του δώσεις ερεθίσματα και τρόπο ζωής που να είναι ελκυστικά και πραγματικά να γεμίσουν το παιδί με χαρά και ευλογία μες στην καρδιά του, ώστε αυτό που κάνει, μην το κάνει σαν ένα περιορισμό, σαν μια δέσμευση την οποία μόλις βγει από το περιβάλλον το οικογενειακό και πάει στο φίλο, στη φίλη, στην καφετέρια ή από εδώ από εκεί θα το ξεπεράσει. Αλλά η χριστιανική ζωή είναι μια πλήρης ζωή. Γι' αυτό είπε ο Κύριος ότι εγώ ήρθα, λέει, για να έχουν ζωή και αυτή είναι αυθονία. Αυτή λοιπόν την άφθονη ζωή την οποία δίνει ο Θεός δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, καλείται η οικογένεια η χριστιανική σήμερα όσο ποτέ άλλοτε να την εξητήσει, να τη ζήσει, γιατί είναι η μοναδική ασφάλεια πέρα από τη σύνεση η οποία είναι αυτή όπως περιγράψαμε προηγουμένως. Δηλαδή η ευθύνη της ελληνικής οικογένειας σήμερα είναι να κατανοήσει τους κινδύνους που υπάρχουν, οι οποίοι είναι τρομεροί, φοβεροί, οι οποίοι θα μεγαλώνουν όλο και περισσότερο. Και ότι από τη μία μεριά είναι η σύνεση στο να δημιουργήσει ένα φραγμό σε αυτά την πρόσβαση σε αυτά τα δίκτυα, αλλά από την άλλη μεριά όμως πρέπει η χριστιανική οικογένεια να ζήσει αυτό το οποίο μπορεί να της προσφέρει ο Κύριος και είναι η άφθονη ζωή.
Και δεδομένου ότι όλα αυτά τα δίκτυα, τα βίντεο παιχνίδια όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, έτσι όλα αυτά τα που προκαλούν την ενασχόληση με τον υπολογιστή, είναι πάρα πολύ ελκυστικά. Δηλαδή ο άνθρωπος πραγματικά κάθεται και κολλάει. Τι θα είναι άραγε το πιο συναρπαστικό που θα μπορέσει να τον ξεκολλήσει από αυτά και να του κλέψει την προσοχή, την καρδιά, ώστε να απομακρυνθεί από αυτές τις ενασχολήσεις? Και βέβαια είχαμε πει ότι αυτό το οποίο μπορεί να προφυλάξει και τα παιδιά αλλά και τους μεγάλους ανθρώπους από το να κολλάνε σε τέτοια πράγματα είναι η ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών σχέσεων. Ιδιαίτερα όσον αφορά τη σχέση γονέων και παιδιών. Πράγματι, ο γονιός μπορεί να δώσει κάποιες προτροπές στο παιδί του, να λάβει κάποια μέτρα να το προφυλάξει.
Εδώ να πούμε τώρα, Ανέστη, ότι μπορούμε να κάνουμε μία μικρή ανασκόπηση της εκπομπής σχέσεις γονέων και εφήβων, η οποία έγινε 29 Νοεμβρίου του 2012.
Ακριβώς, προς τα εκεί ήθελα πράγματι και εγώ να στραφώ. Διότι πράγματι, όπως είπαμε, ο γονιός μπορεί να δώσει κάποιες προτροπές στο παιδί του, να λάβει κάποια μέτρα να το διαφυλάξει, μπορεί να το προωθήσει προς την χριστιανική ζωή. Όμως, ο καθοριστικός παράγοντας που θα βοηθήσει το παιδί να σταθεροποιηθεί σε τέτοιου είδους συνήθειες, ακόμα και στις χριστιανικές συνήθειες, είναι πρώτα απ' όλα η ανάπτυξη υγιούς σχέσης με τους γονείς του. Και βέβαια είχαμε κάνει μια εκπομπή στην οποία τα είχαμε αναφέρει όλα αυτά εκτεταμένα, του πώς δηλαδή η δομή της οικογένειας αλλά και η λειτουργία της, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο οι γονείς συμμετέχουν στην γονεϊκή διαδικασία, επηρεάζει πάρα πολύ τον τρόπο ανάπτυξης των παιδιών τους και το τι άνθρωποι τελικά θα καταλήξουν να διαμορφωθούν. Και είχαμε βέβαια αναφέρει και τις έξι βασικές αρχές που μπορούν να βοηθήσουν στην καλλιέργεια και στην ανάπτυξη μιας υγιούς προσωπικής σχέσης μεταξύ γονέων και παιδιών. Και έτσι να τις υπενθυμίσουμε επιγραμματικά. Η πρώτη είναι η αποδοχή, δηλαδή να υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα μέσα στο σπίτι και στη σχέση μεταξύ των προσώπων, ώστε το παιδί να είναι βέβαιο πως ό,τι και αν κάνει, η αγάπη του γονιού προς αυτό είναι δεδομένη. Οπωσδήποτε δεν επιδοκιμάζονται οι κακές συμπεριφορές. Οι κακές συμπεριφορές πρέπει να δείχνουν οι γονείς ότι τους λυπούν και δεν τις επιδοκιμάζουν, αλλά ακόμα και στα σφάλματα του παιδιού δεν θα πρέπει η αγάπη να εξαρτάται από τις επιδόσεις του παιδιού. Αν τα καταφέρεις καλά θα σε αγαπάω, αν τα καταφέρεις καλά δεν σε αγαπάω. Όχι, η αγάπη είναι δεδομένη, όπως άλλωστε είναι και η αγάπη του Χριστού δεδομένη προς εμάς. Είτε ήμασταν στην αμαρτία, είτε τώρα που είμαστε Άγιοι, που ο Κύριος μας καθιστά με τη χάρη του Αγίους, είναι δεδομένη η αγάπη του Θεού για εμάς. Το δεύτερο είναι η εκτίμηση, δηλαδή είναι η αίσθηση ότι είμαι σημαντικός για τον πατέρα μου, είμαι σημαντικός για τη μητέρα μου. Αυτό μπορεί να προέλθει μέσα από τον ειλικρινή έπαινο των προσπαθειών του παιδιού, ακόμα και όταν δεν τα καταφέρνει, και δημιουργεί η εκτίμηση αυτή μια υγιή αυτοπεποίθηση και ένα πολύ θετικό κλίμα, ώστε εν συνεχεία να έρθει να εφαρμοστεί η πειθαρχία και η διόρθωση. Στη συνέχεια θα πρέπει να βεβαιωθεί το παιδί για την αγάπη και την στοργή από τους γονείς. Η αγάπη και η στοργή εκδηλώνονται με λέξεις και πράξεις που φανερώνουν το ενδιαφέρον των γονιών για το παιδί και του δημιουργούν την αίσθηση ότι είναι αξιαγάπητο, ένα χάδι, μια αγκαλιά, ένα φιλί, και όσο συχνά γίνεται έτσι και τακτικά, εγκάρδια και όχι έτσι ξερά και τυπικά. Στη συνέχεια είναι η διαθεσιμότητα, δηλαδή η αφιέρωση χρόνου. Και ουσιαστικά αυτό είναι και η έμπρακτη απόδειξη των τριών προηγούμενων, της αποδοχής, της εκτίμησης και της αγάπης. Γιατί αν δεν αφιερώσεις χρόνο, τότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι μένει μόνο στα λόγια ο γονιός και δεν εφαρμόζει στην πράξη αυτά. Γιατί με τη διαθεσιμότητα δείχνει στο παιδί και του δημιουργεί την αίσθηση ότι έχει σπουδαιότητα για τη ζωή τους και ότι έχει υψηλή προτεραιότητα μέσα στη ζωή τους. Το να αφιερώσουμε δηλαδή χρόνο στο παιδί ως γονείς. Εν συνεχεία είναι η εκ μέρους του γονιού επίδειξη επευθυνότητας, δηλαδή την προθυμία ο γονιός να αναλαμβάνει τις ευθύνες του και να είναι υπόλογος όπου και όποτε χρειάζεται, ακόμα και στα ίδια του τα παιδιά, προκειμένου να τα διδάξει και τα ίδια να είναι υπεύθυνα. Έτσι ένας γονιός ο οποίος δείχνει υπευθυνότητα εμπνέει αξιοπιστία και τα παιδιά του αλλά και η σύζυγος ή ο σύζυγος μπορεί να τον εμπιστευτεί ως προς τις αποφάσεις και τις κινήσεις που αποφασίζει να κάνει. Και τέλος έρχεται, αφού έχει προηγηθεί το οικοδόμημα αυτών των 5 προηγούμενων αρχών, έρχεται να προσθεθεί η πειθαρχία. Η πειθαρχία είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της οικογένειας, όπως άλλωστε και όλων των θεσμών. Αν δεν υπάρχουν κανόνες οι οποίοι να καθορίζουν συγκεκριμένα όρια, υποχρεώσεις και καθήκοντα, τότε οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων γίνονται χαοτικές και οπωσδήποτε ένας θεσμός, ακόμα και η οικογένεια, δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν υπάρχουν κανόνες και εφαρμογή πειθαρχίας. Άλλωστε, η πειθαρχία είναι απαραίτητη για να δημιουργήσει μέσα στην οικογένεια ένα κλίμα σιγουριάς. Ο καθένας δεν μπορεί να κάνει τι θέλει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ρόλοι, ευθύνες, καθήκοντα, υποχρεώσεις, δικαιώματα και έτσι λειτουργούν με υγιή τρόπο και οι σχέσεις μεταξύ των μελών μέσα στην οικογένεια. Δεν είναι χαοτικές. Ο καθένας ξέρει ότι υπάρχουν κάποια πράγματα, δεδομένα που πρέπει να γίνουν, πώς λειτουργούν και έτσι δημιουργείται ένα αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς. Ότι ξέρω ότι με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί η οικογένειά μου και είμαι σίγουρος, έχω ένα σταθερό έδαφος πάνω στο οποίο θα πατήσω.
Αμήν.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά έτσι είναι όπως θα αναφέρει ο Νέας, θα έχουν πει και σε εκπομπές. Και συνδέοντας αυτά που είπαμε στα προηγούμενα έτσι, άρθρα, σε σχέση με αυτά με τον εγκέφαλο και τη σχέση των γονιών και των εφήβων, αναφέρω ένα απόφθεγμα που είχε πει ο νευροεπιστήμονας Τζέι Γκίντ του Εθνικού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας, τον ΗΠΑ, σε σχέση με την ανακαλωδίωση και τον εφηβικό εγκέφαλο. Και είπε ότι όσο λέει, βλέπουμε να προχωράει η επιστήμη, τόσο συχνότερα αυτή μας δίνει κατευθύνσεις προς τα πίσω, οδηγώντας μας στις παλιές κλασικές οικογενειακές αρχές και συνήθειες. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η καλύτερη επιστημονική συμβουλή είναι αυτή που έδινε η γιαγιά μας για γενιές και γενιές. Να περνούμε ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά μας μέσα σε κλίμα αγάπης. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι βλέπουμε πραγματικά ότι όλα συντείνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Και πόσο τραγικό το λέω και για μένα και για όλους μας είναι στην εφηβική ηλικία στην οποία τα παιδιά έχουν περισσότερη ανάγκη από ποτέ άλλοτε τους γονείς τους και την αγάπη και τη στοργή, παρόλο που πολλές φορές δεν το δείχνουν, αλλά μέσα στην καρδιά τους αυτό ζητάνε, πόσο άσχημο και πόσο οδυνηρό είναι εμείς να τους ξεφορτωνόμαστε σε εισαγωγικά, δίνοντάς τους video games, internet, DVD και άλλα παιχνίδια τέτοια, έτσι ώστε ουσιαστικά εμείς σαν γονείς να βρούμε το χρόνο που θέλουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πραγματικά και η επιστήμη συντηρεί μας αυτήν την κατεύθυνση.
Και πάνω σε αυτό μπορούμε να πούμε ότι κάναμε κάποιες εκπομπές στις 15 Νοεμβρίου του 2012, είχαμε την εκπομπή «Έφηβη σε κίνδυνο» και πώς επιδρούν στην εγκεφαλική ανάπτυξη το ίντερνετ, τα video games και οι ουσίες. Και προηγουμένως 1 Νοεμβρίου του 2012 είχαμε κάνει τον εφηβικό εγκέφαλο και τη συμπεριφορά. Δηλαδή είχαμε δει πώς διαμορφώνεται ο εφηβικός εγκέφαλος. Θα μας πεις γι' αυτό, Δημήτρη.
Δύο πράγματα. Πιο πολύ στα συμπεράσματα που έχουμε σημειώσει σε αυτήν τη συγκεκριμένη πραγματικά πολύ ωραία εκπομπή. Γιατί πραγματικά και εμείς μάθαμε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα ξέραμε και μας βοήθησαν να δούμε καλύτερα και τη σχέση μας με τα παιδιά μας, αλλά να κατανοήσουμε και γενικότερα την εφηβική αυτή ηλικία. Πραγματικά στην εκπομπή «Εφηβικός εγκέφαλος και συμπεριφορά» στην 1 Νοεμβρίου του 2012, πολύ πολύ έτσι, περιληπτικά θα αναφέρω, όποιος θέλει υπάρχει η περίληψη των εκπομπών ανεβασμένη στο site, στον έκτο κύκλο εκπομπών, είχαμε πει ότι ο εγκέφαλος έχει πολλές περιοχές, είχαμε εστιάσει σε δύο περιοχές, στον προμετωπιό φλοιό και στο μετεχμιακό σύστημα, δύο συστήματα που το πρώτο έχει να κάνει κυρίως με την κρίση υψηλότερου επίπεδου, γνωστικές λειτουργίες και λήψη αποφάσεων, ενώ το μετεχμιακό σύστημα είναι πιο βασικό σύστημα που έχει να κάνει με τα συναισθήματα, τις ορμές, την αίσθηση ανταμοιβής. Και αυτά δύο θα λέγαμε ότι παλεύουν ιδιαίτερα στην εφηβεία. Είχαμε δει μέσα από την ομιλία μιας καθηγήτριας πάνω στο θέμα αυτά, ότι παρόλο που η άποψη η παλιότερη έλεγε ότι ο εγκέφαλος πλάθεται ουσιαστικά μέχρι τα 6-7 χρόνια, φαίνεται πια ότι ιδιαίτερα τα δύο αυτά συστήματα που αναφέραμε πλάθονται και αυξάνονται μέχρι το κρίσιμη ηλικία των 14 χρονών, όπου είναι και το μέγιστό τους, δηλαδή συνέχεια νευρώνες καινούργια και θέα ουσία παράγεται, και μετά υπάρχει μία πτώση, την οποία την είχαμε χαρακτηρίσει και ως κλάδεμα, μέχρι την ηλικία των 22-25 χρονών. Τι σημαίνει αυτό με λίγα λόγια? Πρώτον, ότι ο εγκέφαλος έχει μια πολύ μεγάλη πλαστικότητα, δηλαδή ότι δεν είναι μέχρι τα 6 χρόνια, αλλά μέχρι τα 22-25 χρόνια ο εγκέφαλος πλάθεται ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο εκτίθεται.
Μάλιστα.
Το δεύτερο είναι ότι ιδιαίτερα στην κρίσιμη αυτή ηλικία της εφηβείας, ο εγκέφαλος αποφασίζει ποια χαρακτηριστικά και ποιες καλωδιώσεις θα κρατήσει, γιατί κρίνει ότι είναι πολύ σημαντικές για την εξέλιξη και πορεία του στην επόμενη ζωή, στην υπόλοιπη ζωή, και ποιες θα απορρίψει γιατί δεν του χρειάζονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο εγκέφαλος, δηλαδή, του ενήλικα καθώς μεγαλώνει, γίνεται όλο και πιο μικρός ή χάνει, αλλά εστιάζεται όλο και περισσότερο σε αυτά που κρίνει ότι θα είναι πιο σημαντικά για την εξέλιξή του.
Εξειδικεύεται δηλαδή σε ορισμένες εργασίες και ικανότητες, γιατί ο εγκέφαλος, βλέποντας με τι ασχολείσαι ως έφηβος, ας πούμε, κάποιος ασχολείται να γίνει υδραυλικός για παράδειγμα, άλλος ασχολείται να γίνει θεωρητικός ερευνητής. Ανάλογα με το τι ασχολείσαι, αντιστοίχως καλωδιώνεται ο εγκέφαλος και αναπτύσσει ο άνθρωπος τις αντίστοιχες ικανότητες. Επομένως, τα υπόλοιπα που δεν χρειάζονται, ο εγκέφαλος σιγά σιγά τα καταργεί. Αυτό λέγεται κλάδεμα. Και έτσι ο άνθρωπος εξειδικεύεται σε ορισμένες εργασίες και αυτό καθορίζεται από την ευαίσθητη αυτή ηλικία της εφηβείας.
Ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις ανάγκες. Αυτό τώρα έχει δύο τρομερά συμπεράσματα που θα ήθελα έτσι με τη χάρη του Θεού μαζί με όλα τα άλλα να τα βάλουμε στην καρδιά μας σήμερα. Το πρώτο είναι ότι η εφηβεία δεν είναι μια περίοδος που λέμε άντε το παιδί να μεγαλώσει επιτέλους, να σταματήσει αυτές τις παραξενιές, ορμές, ανησυχίες, αλλά είναι μια πάρα πολύ ευπροσάρμοστη και εύπλαστη περίοδος και μια μοναδική ευκαιρία για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Και πόσο ωραία αυτό μας θυμίζει ο λόγος του Θεού που λέει «Δίδαξον το πεδίο είναι αρχή της οδού αυτού και δεν θέλει απομακρυνθεί από αυτής ουδέ όταν γυράσει». Επομένως πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την περίοδο με όλη μας τη δύναμη και σαν γονείς και σαν υπεύθυνοι στην συνολές, στην εκκλησία, στις εργάτες του Ευαγγελίου, ώστε τα παιδιά εκείνη την περίοδο να γαλοχηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Το δεύτερο συμπέρασμα.
Ναι, και το δεύτερο συμπέρασμα είναι πολύ σημαντικό, γιατί κατά τη διάρκεια της εφηβείας υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθησία σε αυτό που είπες Δημήτρη, το μετεχμιακό σύστημα που έχει να κάνει με την ορμητικότητα, με την εκρηκτικότητα. Αντιθέτως ο προμετωπιός λοβός, ο οποίος έχει να κάνει με την κρίση, με την ψύχρεμη λήψη αποφάσεων, με το σχεδιασμό του μέλλοντος, είναι λιγότερο ανεπτυγμένος. Δηλαδή ο άνθρωπος στερείται οριμότητας και κριτικής ικανότητας. Ενώ δηλαδή ο έφηβος σαν άνθρωπος, σαν σώμα, μπορεί να έχει όλες τις σωματικές ικανότητες, είναι πλήρως ανεπτυγμένος, μπορεί να επιδοθεί σε οποιαδήποτε σωματική έτσι, πράξη θέλει. Παρ' όλα αυτά, ο εγκέφαλός του, επειδή ο προμετωπιός λοβός δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένος, παρουσιάζει μια σχετική έλλειψη, θα λέγαμε, αδυναμία στην ψύχρεμη λήψη αποφάσεων, στην κριτική
ικανότητα. Υπάρχει μια ανισορροπία ακόμα μεταξύ μετεχνιακού και προμετωπίου συστήματος.
Ακριβώς. Υποκύπτει πιο εύκολα στην παρορμητικότητα.
Ακριβώς. Το μετεχνιακό τον διεγείρει περισσότερο στο να είναι παρορμητικός, ενώ ο προμετωπιός λοβός που κανονικά στους ενήλικες ανθρώπους σε συγκρατεί, σε βοηθά να πάρει πιο ψύχρεμες αποφάσεις, να σχεδιάσει το μέλλον σου, είναι λιγότερο αναπτυγμένο. Με αποτέλεσμα να υπάρχει έτσι αυτή η διακύμανση συναισθημάτων στον έφηβο, αυτή η εκρηκτικότητα που βλέπουμε. Το συμπέρασμα είναι όμως ότι ο έφηβος και γενικότερα ο άνθρωπος νεαρής ηλικίας διαθέτει, όπως είπαμε, ικανότητες σωματικές και νοητικές βεβαίως, αλλά όχι πλήρως ανεπτυγμένη κρίση. Επομένως, χρειάζεται καθοδήγηση και νουθεσία για την αντιμετώπιση πολλών θεμάτων της ζωής του. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λένε ότι άσε το παιδί μόνο του να διαμορφώσει, μόνο του να αποφασίσει. Όχι. Όχι, η επιστήμη λέει το ακριβώς αντίθετο. Είναι η περίοδος που χρειάζεται νουθεσία και καθοδήγηση.
Και υγιή πρότυπα.
Αμήν. Αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς φτάσαμε στο μέσο της εκπομπής μας, μείνετε κοντά μας συντονισμένοι. Θα χαρούμε πάρα πολύ να μας πάρετε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας και την αγάπη σας και τα αιτήματα για προσευχή. Θα ακούσουμε τώρα ακόμη έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.